Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome gostuje Milen Alempijević, književnik, autor desetak knjiga različitih žanrova iz oblasti beletristike, umetnički direktor Međunarodnog festivala animacija Animanima u Čačku i urednik filmskog i video programa u Domu kulture u Čačku. Povod za današnje gostovanje je njegova nedavno objavljena knjiga eseja o animiranom filmu Umetnost preterivanja. Umetnost preterivanja je nešto što bi sve ljude koji znaju bilo šta o animaciji u stvari trebalo da zaintrigira i da asocira na ono što mogu da nađe u ovoj knjizi.
Ja mislim da su to reči kodovi za ovu vrstu umetnosti. Da svako onaj ko iole se osjeća kao insider ili mu je umetnost animacije bliska kao gledaocu, može da shvati da naslov knjige zapravo priprema čitaoca na neka, tako reći, neobična iskustva. Naslov nije, nažalost, nisam ga ja smislio, ali sam ga na veliko sobstveno zadovoljstvo upotrebio. The Art of Exaggeration je jedna interesantna sintagma koja se može pronaći u jednoj od knjiga Johna Hallasa, koji je kao tako reći pionir u oblasti teorije i estetike animacije svojevremeno rekao da je preterivanje deo umetnikovog zanata i da zapravo svaki onaj animator koji sebe doživljava kao kreativnog stvaraoca u nekom trenutku može sebi da dozvoli izvesne, po znacima navoda, ekscese i da je u najboljim proizvodima, odnosno u najinteresantnijim filmovima, taj efekat ili prisustvo nekog elementa koji se može smatrati u nekom smislu preterivanjem, zapravo taj začin koji tom filmu daje specifičnu fizionomiju i na kraju krajeva animacija je prostor koji obilato nudi mogućnosti za preterivanje raznih kreativnih vrsta.
Ali u podnaslovu ove knjige stoji i beleške jednog gledaoca, što znači da autor ove knjige je ipak morao da se odmakne od sebe i da se postavi kao gledalac, a ne kao dobri poznavalac animiranog filma. Ali imam utisak da je ova knjiga ipak pisana iz perspektive gledaoca, odnosno nekoga ko se nije toliko bavio animacijom, fenomenom animacije, koliko onim što animacija u stvari u čoveku izaziva.
To je jedna observacija sasvim na mestu, zaista, i ja tu nemam mnogo što da dodam, sem da se složim u smislu da sam morao da pronađem neku stajnu tačku za sebe, odnosno ugao posmatranja, da u pokušaju da prenesem prevashodno svoju emociju i jedno intelektualno uzbuđenje posle gledanja filmova, raznih animiranih filmova, jer svakako ne u razgovoru sa onima koji filmove prave ili ih posmatraju na neki stručni način, ali često u razgovoru sa ljudima koji ih posmatraju kao prosečno ili ispod prosečno zainteresovani gledalci, sticao sam zaključak da još uvek vlada kod nas neko gotovo ureženo mišljenje da je animirani film, kako bi to anglosaksonci rekli, light entertainment, odnosno laka zabava. E sad, to kad gledate dugi niz godina filmove, počne da zvuči pomalo uvredljivo, čak i od onih ljudi koji to ne kažu iz zle namere, nego jednostavno shvate da ili smatraju da su tako nešto prerasli i da za njih više nema nekog prostora u kojem bi se kretali u potrazi za nekom novom motivacijom, inspiracijom, uzbuđenjem i sl. To je potpuna zabluda, uverio sam se u to toliko broj puta da jednostavno u datom momentu sam pokušao da to prenesem u tekst. I otud ta preko potrebna i poželjna distanca onog koji gleda, razmišlja o tom filmu i razmišlja sa pozicije osobe koja pokušava kroz film da korespondira sa čovjekom, odnosno sa osobom koja je taj film napravila. Ako sam u nekim momentima davao sebi previše slobode, pa možda i učitavao neke značenja ili ih semantički dovodio u vezu sa nekim oblastima koje su na prvi pogled mimo, odnosno daleko od umetnosti animacije, to je izvesna sloboda, pa možda čak i neka vrsta preterivanja s moje strane. Ali u svakom slučaju trudio sam se da govoreći o velikom broju filmova koji se pominju ovde, grupisanim u različitim oblastima, pronađem izvesne analogije između njih, povezujući ih na raznim nivoima značenja, pritom koristeći se alatima iz raznih humanističkih nauka, sociologije, antropologije, filozofije, istorije animacije i tako dalje.
Ali zbog čega ovih 8 poglavlja? Da li je moglo da bude nekih drugih 8 ili da li ih je moglo da bude 10 ili više? Jer ja imam utisak da ta umetnost preterivanja može da preteruje u broju poglavlja koje bi mogli da se nađu u jednoj knjizi.
Ono što nije napisano, jednostavno čini mi se da je trebalo još vremena da se formuliše, tako da nekoliko tema koje su po sebi vrlo interesantne, neću ih otkriti ovog puta, jer to je nešto što je sadržaj druge knjige, jednako, možda i više uzbudljive za nekog ko će se baviti pisanjem toga, a 8 nije, da kažem, ciljni broj, jednostavno tako se nekako zaokružilo i gotovo da su slučajnosti dovodile do pisanja pojedinih tekstova. Primjera radi, kada se u Beogradu, odnosno u Srbiji 2011. pojavio film dugometražni Hop Tima Hila, simpatična zabava za, uobičajeno se kaže, porodični film za takvu vrstu filma, s tim što je glavni glumac jedan zeka, glumac po znacima navoda, znači to je kompjuterski generisani junak koji je savršeno inkorporiran u filmsku scenu i savršeno se uklapa, znači to je jedna jedinstvena realnost koja je, zahvaljujući onoj moći iluzije koju film ima, nam pružila mogućnost da vidimo da fikcija i realnost funkcionišu u jednoj savršenoj sprezi. Nisam se ni u jednom trenutku dvomio o čemu ću da pišem, znao sam tačnije o čemu neću da pišem, u filmu samom kao takvom, mislim tom, ali su mi odjednom počeli da se i svesti izranjaju neki zečevi i kako sam se prisjećao redom pojedinih likova, shvatio sam da je najviše onih koji dolaze sa druge strane okeana i onda se to otprilike zaokružilo kao zec iz američkog šešira, američkog u zagradi. Sa ova sintagma zec iz šešira je zapravo aluzija na čuveni mađioničarski trik koji je inače obilato primijenjen u kratkom filmu, Pixarovom filmu Presto. I tako onda počela priča od najranijeg zeca iz 1927. godine, zeca Osvalda, preko Duška Dugovuška, nekih manje poznatih, više poznatih, i to je recimo bio objavljen kratki tekst u Politici, ali onda sam shvatio da proširujući ga u različitim pravcima, zapravo pruža mi se prilika da predočim neke podatke koji na takav način ranije nisu bili grupisani, pa je to zapravo jedan tekst koji je odnosi na istoriju animiranog filma, neke njene segmente. Dok, na primjer, džez i animirani film, taj tekst koji je ovdje naslovljen od Stepina Fečite do Crne princeze, nastao kao neka moja potreba da pišem i da govorim o stvarima koje me zanimaju, a to su animirani film i džez o kome povremeno pišem, i to je gotovo slučajno 2009. godine jedan segment jedne prezentacije u Američkom kutku u Kragujevcu je bio posvećen toj temi. To su bila neka 3-4 filma koje sam se setio, stvarno koje sam davno gledao još kao klinac, tako reći, a iste te godine sam na putu u Parizu vidio jednu fantastičnu izložbu Vek džeza, gdje sam vidio ne samo te filmove, nego još neke, i onda je to bilo kao otvorena kapija kroz koju sam je jurno i sljedeće 2 godine istraživao, pronalazio i to sklapao u neku cjelinu, i onda je nastao taj tekst od Stepina Fečita do Crne princeze. Dakle, na jednom kraju spektra je taj rasni stereotip primjenjivan u filmama još od ranih 30-ih na ovamo, a na drugom kraju je Crna princeza nova lepotica iz Disneyevog studija. Tako da su tekstovi naprosto se pojavljivali gotovo ex nihilo i pojavljivali su se u nekoj uglavnom kraćoj formi forme, za neke potrebe, svakako ne knjige, magazina ili novinski tekst ili pak multimedijalna prezentacija. E sad, kad ostanete u nekom noćnom trenutku nasamo sa sopstvenim tekstom, pa vidite da on pruža određene mogućnosti, onda su se oni osložnjavali, povećavali i jednostavno formirala se neka celina sa temama koje su mi u tom trenutku bile najinteresantnije.
Ja bih voljela da prođemo kroz poglavlja kraće, duže, već koliko ona zaslužuju po vašem mišljenju pažnju.
Već smo pomenuli to poglavlje o zečevima, naslov tog poglavlja je Mesta za smeh. Šta bih mogao da dodam? Baš nešto u vezi sa naslovom. Dobro poznati prvi dugometražni film iz Disney studija iz 1946. godine, dugometražni igrani, je bio Pesma s juga. I ono što taj film danas čini vrednim u smislu njegove istorijske vrednosti za animirani film su baš animirani delovi koji su u najboljoj tradiciji, dakle, Disneya u svom zlatnom dobu, a odnosi se zapravo na priču Raymonda Harrisa, Uncle Remus and his sayings, Čika Remus i njegove skaske. Stari ciklus priča o tri životinje, zecu, liscu i mededu, koji se međusobno oslovljavaju brother, odnosno skraćeno od brother, to jest brat, znači brat zec, brat lisac, brat meded, i naravno taj brat zec je najdovitljiviji i najpametniji, najoštroumniji i tako. I onda on kaže u tom filmu zeka da svako treba da pronađe svoje mesto za smeh kada ga neke nevolje pritisnu, laugh in places, kada nevolje pritisnu čovjeka, da on mora da ima neko mesto za smeh. I onda sam ja pomislio da ako je to poruka od jednog zeca, ne treba se oglušiti o nju. I otud mesto za smeh naslov. Sljedeće poglavlje je moderna basna ili savremeni bestijariju. U podnaslovu stoji predstavljanje životinja u savremenom evropskom animiranom filmu. To je još jedna komunikacija sa onim što je Disney uveo u svet animirane kinematografije, to jest antropomorfizacija i antropocentričnost u prezentaciji životinskih likova na filmskom ekranu. Životinje dobijaju prerogative i osobine čovjeka, to je svakako, ali je to u principu prilično infantilna priča koja ima taj izraziti zabavni karakter. Neki evropski autori koriste životinje, ali ih koriste u maniru basnopisaca. Mm-hmm. Ili onih starih, gotovo anonimnih stvaralaca, pisaca, priča i skaski iz one oblasti koju uobičajno nazivamo priče o životinjama. Dakle, tu su neki prilično tipizirani junaci koji su dovedeni u neki kontekst, stupaju, dakle, međusobne odnose, i kada gledamo životinje u nekom zapletu koji je tipično prepoznatljiv za ljudske nedoumice ili nesporazume ili prijateljstva ili ljubavi ili nedostatke istih, onda to bude na neki način vrlo zanimljivo i onda stvarno vidimo koliko postoji neka vrsta apsolutne aktivne inteligencije savremenih autora koji možda svesno, možda nesvesno određene matrice koje se već nalaze u literaturi prebacuju u film, ali to rade na jedan zaista kreativan način.
Treće poglavlje, junakina je tajnih želja.
U podnaslovu stoji Nestvarni svet lutaka, s tim što je ovo nestavljeno u zagradu kao sugestija da se svet lutke stvarno može posmatrati s jedne i s druge strane kao Alisino ogledalo. Hteo sam u ovom tekstu da postavim i odbranim jednu tezu, a to je da lutka može izuzetno dobro i izazovno, tako reći, i na svaki drugi način uzbuđujuće da autora postavi pred dilemu ili da ga odvede u pravcu kreacije lutke kao subjekta, odnosno kao glavnog junaka. Opšte je poznato da u animaciji postoji tehnika koja se zasniva na animiranju lutaka, s tim što moramo imati u vidu jasno da je to karakteristična i tipična takozvana materijalna tehnika, jer podrazumeva objektivno i materijalno prisustvo samog predmeta koji se animira. Lutka kao takva, znači to je lutka animacija, morate je snimiti, imati određenu kostimografiju, scenografiju i sve što podrazumeva set, odnosno ta postavka za kadar i za razvoj radnje, ali lutka o kojoj se, ili lutke o kojima se govori u ovom poglavlju su lutke koje dobijaju karakter. Razne vrste lutaka, znači drvena lutka u satu, u satu sa kukavicom, kao što je u filmu recimo Maestro mađarskog autora Gezema Tota, ili u recimo krpena lutka u filmu Prekovremeno grupe francuskih autora, ili pak lutka koja je u filmu Guilherme Marcondeša, jednog brazilskog autora, zaista lutka od materijala koji je, dakle, materijalan i koji pokreću bunraku glumci u crnim odorama, dakle, nevidljivi su za, ili gotovo nevidljivi za gledalca, ali je ona kao deo pozorišnog jezika inkorporirana u animirani film, jer sve unaokolo je kompjuterski generisana slika. I lutkama u tim filmovima autori pripisuju određene osobine, pa je tako negde ta lutka zabavljač, negde donosi opasnost, zlo ili nesreću, negde je zapravo preuzima ulogu onog koju je stvorio i slično. U svakom slučaju, jedan atipičan način posmatranja lutke, što opet su nam dopustili autori animiranih filmova, i što je jedno fantastično i divno i prelepo preterivanje u kome se može uživati svakog trenutka.
Da, a lutka je sama po sebi u stvari nešto što nas u stvari izdvaja iz ovog sveta i daje nam prostor da razmišljamo.
Upravo tako, nadovezujući se na neki način s ovim što nameravam da kažem, na ono što sam rekao u samom uvodu, a to je da često animirani film u svesti nekih ljudi biva shvaćen kao zabava za decu, tako i lutka vrlo često se pripisuje detinjstvu deci ili pak nekom infantilnom ponašanju kod odrasli, bilo da su kolekcionari iz nekog razloga imaju potrebu da takve stvari imaju u svojoj blizini. Ali ne, ovdje sad lutka potpuno drugačije tumačena, i šta više, neki autori su obilato iskoristili ona dostignuća u teoriji koje je postigao Masahito Mori, jedan japanski istraživač i naučnik, koji je u svom tekstu Dolina nelagodnosti definisao onaj prag koji u datom momentu možemo ili ne moramo da pređemo, ali kada ga pređemo, dolazimo u vrlo specifičnu situaciju, prag prepoznavanja. Znači, dok se krećemo u jednom emocionalnom i konstruktivnom razumevajućem dijapazonu sa lutkom, dok je ona nama potpuno jasna i dok je doživljamo kao lutka, jeli? Kad je tako načina izrade da shvatamo da je lutka i da nam se sviđa što je tako verno izrađena, ali svako, opet kažem, preterivanje, ali u sasvim specifičnom pravcu, znači ako se postigne neki verizam koji nas u trenutku zaprepasti, jer kao da vidimo drugu osobu preko puta sebe, onda se već otvara prostor za nelagodnost, odnosno za strah. I to se može primetiti u nekim filmovima, i mislim da je baš i u tim filmovima lutka dovedena u situaciju da bude ravnopravan junak, odnosno karakter, to je lik.
Da, samo što taj strah, ja imam utisak, mnogo više osjećaju muškarci nego žene, jer kad smo bili mali, devojčice su imale tu vrstu odnosa sa svojim lutkama, a dečaci su se igrali nekim drugim stvarima, ali to je sad neka zaista druga priča. Jer zaista slušam ovo što govorite i razmišljam o tome da su devojčice sa svojim lutkama imale posebne svetove, a dečaci su u to vreme igrali klikere i igrali se rata, verovatno. Sljedeće poglavlje.
Koncert za makaze, bicikl i jedan kavez, to su sve elementi koji se mogu pronaći u filmovima Silvana Šomea. U podnaslovu stoji vodič kroz filmove Silvana Šomea. Silvan Šomea je francuski autor koji je na velika vrata u animaciju ušao svojim kratkim filmom Starica i golubovi, za koji je 1996, ako se ne varam, dobio Kristal u Ansiju. To je bila jedna sjajna crna komedija o jednom le flic, kako bi rekli Francuzi, odnosno jednom žaci, koji je tako bio mršav i izgladneo i spazi jednog dana jednu staricu u parku koja hrani golubove nekim velikim sočnim krofnama, i on je odlučio da na svaki način da dođe do te hrane i prerušio se u kostni goluba. I ona mu je poverala iz nekog razloga. E sad, u velikom sam iskušenju da nastavim da pričam, ali ima priča taman, crn kraj, jer skoro je izgubio glavu zbog te svoje maškarade, jer se toliko ugojio da više nije mogao da izađe iz kostima, a starica u jednom trenutku požela da ga ubaci u lonac. Ali od prvog do poslednjeg momenta se vidi geneza jednog zapravo ludila sa obe strane, koja je vizualno tako lepo dočarana da je jednostavno Chomet nadmašio sebe u toj priči. A inače, za taj film je jedan od trojice talentovanih braća, Nicolas de Cressy, radio art directing, i to zaista i vizualno kao priča jedna fantastična celina koja meni dan danas jednako i smešna i uzbudljiva i tužna, i stvarno ga volim veoma kao jedan mi od omiljenih filmova.
Na 100. strani knjige se nalazi poglavlje Uputstvo za nestajanje.
Sa podnaslovom Esej o koheziji. Kao moja velika želja da zapravo grad koji se u metaforičkom smislu, grad današnjice, raspada, ipak opstane. Neke sentence koje je Lewis Mumford u svojoj izvanrednoj knjizi Grad kroz istoriju izneo i dan danas imaju fantastičnu snagu. Znači, šta se to događa sa megalopolisima današnjice, i svesni smo apsolutno da više nikada neće postojati grad kao što je nekad bila jedna Venecija ili, ne znam, neka velika metropola iz nekih starih vremena, da bude ono jedinstvo urbane celine i onih ljudi koji je naseljavaju i onog simbola koji zajedno predstavljaju. Jedna interesantna rečenica koju Sartre stavlja u usta svom junaku u knjizi Mučnina, da gradova se treba plašiti ih, ali ih ne treba izlaziti iz njih, stavio fotografiju Njujorka i nagovestivši da je izbor bio potpuno logičan i jednostavan, jer najviše strada u filmovima, pa tako i u animiranim filmovima. Gazili su ga ogromni majmuni i svemirska čudovište u praksi, u pravo ste, u jednom od filmova koji se pominje u ovom tekstu još uvijek stoje dve kule bliznakinje, ali nekoliko minuta kasnije Svetski trgovinski centar strada pod udarom aviona. To je jedan francuski autor koji je napravio jedan, moram priznati, više politički pamflet nego umetničko delo, ali u animacijskom smislu to dosta dobro izgleda. U svakom slučaju, grad je u tom filmu, primjera radi, stigmatizovan kao Sodoma i Gomora, neko mesto bluda i razvrata, je na fasadama solitera. Pretpostavljamo da je to New York, baš na osnovu tih velikih zgrada se nalaze sekvence golih tela, ženskih, muških i nekog bluda i razvrta, pa je to naravno trebalo srušiti. Prilično su tamno obojene te teme u okviru ovog eseja Uputstvo za nestajanje, jer gotovo u svakom gradu njegovi ljudi su na neki način prikazani kao da su osuđeni jedni na druge i da im se ne piše dobro. U filmu koji zatvara priču o ovom poglavlju, Logorama, umetničkog kolektiva H5 iz Francuske, mi vidimo jednu igru sa savremenim potrošačkim društvom, zato što su sve zgrade, svi objekti i svi junaci u obliku nekog loga, i vidimo na stotine, ja mislim da su ih 200 ili 400 upotrebili za film. Sve što vidite u filmu je logotip nekog brenda ili nekog poznatog proizvoda, i opet se to sve završava u nekoj opštoj destrukciji, raspadu sistema. Tako da gradu se dobro ne piše po mišljenju autora, ali je u svakom slučaju njihovo razmišljanje više nego intrigantno i vredno pažnje, pa sam pomislio da bi tekst o tome i spajanje tih filmova na jednom mestu bilo vredno čitanje.
Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Milen Alempijević, autor knjige o animiranom filmu Umetnost preterivanja.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Iz koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl. 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava Centar, 6. novembar. 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Koncert o meni zaljubio.
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
And warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bright. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so
kettles and warm woolen mittens,
things. Raw paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels. Doorbells and sleigh bells. Schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Little girls, white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling tired, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so tired. When the dog bites, when the bee stings,
nastavljamo današnje izdanje Kluba 2 u kome je gost Milen Alempijević. Razgovaramo o knjizi eseja o animiranom filmu Umetnost preterivanja. Stigli smo do 6. poglavlja koje je posvećeno džezu. Ono nosi naziv Od Stepina Fečita do Crne princeze, džez i animirani film. Već smo govorili o ovom poglavlju, ali jeste, ali ja mislim da, znajući autora ove knjige, mislim da bi mogla da se pojavi i jedna zasebna knjiga sa ovim naslovom i sa ovim podnaslovom.
A to je toliko izazovna tema da ne biste verovali koliko ima interesantnih stvari da se vidi prvo. Na jednom vrlo dugom rasponu od početka 30. godina 20. veka pa do našeg vremena postoji neka geneza, tako kažem, primjene ove vrste muzike u filmu. Tih ranih godina to je bila popularna muzika u Americi i popularni hitovi Cab Calloway-a ili Louis Armstronga su korišteni za filmove, braća Fleischer su to obilato koristili i oni su zapravo pioniri u tom smislu uvođenja crnog izvođača, umetnika u film. Bilo da se koristila muzika, bilo da su njegovi pokreti ili mimika lica posredstvom rotoskopije prenošeni na filmsko platno. Kasnije su se stvari menjale, pa je počela cenzura da radi određene stvari, pa postoji takozvana censored 11, odnosno cenzurisanih 11 lista, gde je opet bilo raznih preterivanja, ali u smislu rasizma ili onog što bi se danas zvalo politički nekorektnog ponašanja, pa je džez uvek tu negdje bio kao element subverzivnog, a u stvari bio element promene, element revolucionarnog, i to se videlo i 40. godine kada je na scenu stupio bebop, koji je izmenio svest crnog čoveka. Crni čovek koji je odlučio da bude kreator, ne pasivni učesnik. Crni čovjek koji je, dakle, muziku shvatio drugačije, ali svoju poziciju u društvu. Onda crni čovjek nešto kasnije, kada se javlja West Coast kao pravac, odnosno cool, sebe stavlja na poziciju čovjeka koji može da kaže ok, pustite nas na miru, mi ćemo to uraditi ovako, ili vi radite to na svoj način i to nas često maltretira kao ljude, ali mi ćemo to vrlo dostojanstveno da ponesemo i taj način tumačenja kula. U svakom slučaju puno džeza. E sad, džez je odavno prestao da bude progresivna muzika u nekom svom socijalnom značenju, tako kažem, u značenju generatora društvenih promjena, u značenju tihe evolucije ili brze revolucije, zavisi opet od vremena i od konteksta. Ali ono što je meni lično značajno, to je da postoje autori koji ni po koju cenu ne odustaju od džeza u nekom svom obliku. I uopšte to više nije vezano sa njihovim godinama ili nekim naročitim znanjima ili obaveštenosti, nego se vidi da je to lični afinitet koji je prenet u film na mnoštvo načina. U tom smislu, gotovo da ste u pravu da ima dovoljno materijala gde bi moglo da stane u jednu, možda ne ovih gabarita, ali jednu približnu knjigu, da to bude samo isključiva tema.
Jedan naš autor, što mi je posebno drago, zaslužuje čitavo poglavlje. Reč je o Milošu Tomiću, koji zaista svojim pristupom i pogledom na svet zaslužuje, opet reći ću, ne jedno poglavlje u knjizi, nego možda čitavu knjigu.
Da, Miloš je vrlo, vrlo zanimljiva stvaralačka persona. On i ja smo drugari, znamo se već neko vreme i često pričamo onoliko često koliko nam prilike dozvoljavaju, jeli, pričamo na različite teme, gledamo se, čitamo se i tako. Uvažavamo jedan drugog u smislu onoga što radimo, i ja sam vrlo brzo, vrlo lako pronašao za sebe neke vrlo važne stvari u Miloševim filmovima koje se pojavljuju tamo negde u daljini, u drugom planu, odnosno iza onog što je vidljivo. Kada gledate Miloševe filmove, asocijacija koja se najbrže pojavi, da to jeste neka vrsta, da kažem, egzibicionizma ili fetišizma ili neke čudačke zabave. Dakle, sve ovo što sam nabrojao, fantastično dovedeno u međusobnu vezu superiornim korištenjem tehnike, jer Miloš je stvarno, ja mislim da na ovim prostorima nema čovjeka koji to bolje radi od njega. Uh-huh. Jer to je, znači, ne samo tehnička veština, nego neka montažerska lucidnost i sve ono što taj proces trik animacije, odnosno stop motion na kojem se on bavi, podrazumeva. On je to stvarno doveo do nekog stadijuma gde vi možete vidjeti da je to jedan majstor na delu, i kažem, sve one stvari koje pomalo izgledaju na prvi pogled bizarne u jednom tehničkom i kreativnom konceptu, on ih dovodi u međusobnu vezu i daje im umetničku snagu. Ali kao što rekoh, kad samo napravite jedan korak iza onoga što Miloš radi, vidite neke veoma ozbiljne teme koje on tretira, odnos muškarca i žene, odnos savremenog čovjeka i sredine u kojoj se kreće. Umetnost sama po sebi, odnosno mogućnost da neki potpuno jednostavan element kao što je jedna dlaka postane vizualno čudo, da ona preraste maltene u jedan pokretni crtež koji je semantizovan tim pokretom na neki viši nivo. To su sve majstorije koje nisu svakom date da ih može lako primijeniti. Obaška Miloševe male sitne navike i zabave kolekcionarske koje ga čine jednim toliko, on jeste zapravo radoznao čovjek, je veoma, veoma radoznao čovjek, kao mačka je radoznao, svašta ga zanima, svašta skuplja, i te njegove kolekcije su pomalo bizarne, ali kad vidite, on je u stvari jedan antibašlar. Ako je Gaston Bachelard filozof materijalnog sveta i pesnik materijalnog sveta, da tako kažem, znači neko ko je potpuno se posvetio onom materijalnom, iz njega izlači najbolje, Miloš iz tih raznih vrsta otpadaka koje ga fasciniraju, kao da traži onu posljednju substancu osvetljen jakim svetlom Jana Švankmajera, velikog češkog majstora, traži, dakle, u toj stvari nešto što će biti jedan potpuno jasan govor koji u nekom trenutku samo on čuje, ali će naći način da nam to saopšti. I to su neke važne veštine, važne znanja. On je pravi žrec.
I džubrolog. Po sopstvenom priznanju. Počeli smo sa zečevima, završavamo sa puževima. Ima li nekog razloga što je tako?
Pa nema nekog naročitog razloga, moram priznati, i možda ima više životinja nego što bi trebalo. Sad gledam, onda sve vrvi od životinja, ali to tako obično biva kada je animirani film u pitanju. Ali puževi, to je čista slučajnost, zaista. To su filmovi iz različitih godina. Najstariji René Laloux, najmlađi, mislim, René de Voisu, koji je napravio jednu fantastičnu 3D priču kao animiranu reklamu iz 2011. ako se ne varam. i u tom nekom dijapazonu vremenskom su se pojavljivale sporadično priče. Možda ih ima još, sigurno da bi bile zanimljive. Moja fascinacija je krenula od onog trenutka kada sam se zapitao odakle je krenula njegova fascinacija. Tog nekog autora koji je došao do zaključka da bi Puž mogao da bude idealna figura, idealan subjekt njegove radnje. O čemu razmišljamo kada nam se, kada ugledamo Puža ili na neko pomene Puža? Mislimo na njegovu sporost, na suzavi traj koju ostavi za sebe, onu ljuštricu koju nosi na leđima, i oni malo obavešteni ili oni koji se malo bolje sećaju časova biologije iz osnovne škole, da je on potpuni hermafrodit. I sad mene je zakopkala ta zadnja stavka, pa sam prelistao neke priručnike za gajanje i onda sam pronašao fantastične stvari i detalje o tome kako se te životinje pare, a to sve govorim zbog tog poslednjeg filma u kome je autor vrlo suptilnim i neverovatno ubedljivim načinom korišćenja 3D animacije napravio potpuno verističku sliku jednog pužića koji onako jednom Woody Allenovskom neurotičnošću saopštava svoju dilemu oko svoje seksualne opredeljenosti i posle kaže, ok, pa ja sam gej. I onda pogleda, mislim pogleda, teško je uhvatiti Puža u pogled ako znate da su mu oči na vrhu onih pipaka, pogleda nas ovako i kaže, jesam li ima malo ženskast? I onda imamo jedan reklamni slogan koji kaže da priroda zna najbolje sve ili u tom smislu da jednostavno prirodi treba verovati i da je to sasvim ok. Znači jedan divan reklamni slogan koji se pojavio, odnosno u čijoj službi jedna dobra animacija bila. Imate jedan fantastičan film i Puž koji je upotrebljen na fantastičan način. Ali ako za trenutak samo stavimo na stranu tu karikaturalnu, odnosno grotesknu, ali komičnu crtu Puža, u nekoliko filmova imamo Puža kao izvor opasnosti. Dakle, ta ljuštura koja epitomizuje labirint u nekom svom smislu je već najmanje zebnja, a u nekim filmovima konkretna opasnost, pa se Puž mimo svoje, znači, prirodne slike u nekim filmovima pretvara u predatora, u napasnika, u onoga koji na direktan način, to je vidljivo u filmu Puž René Laloux, gde se on pretvara ono ko direktno ugrožava ljudski rod.
Nismo navikli na ovim našim prostorima često da vidimo ovako lepo, pre svega, izdanje. Uvek je bitno, naravno, ono što se nalazi u knjizi, ali mislim da bi i naši izdavači mogli malo više pažnje da obrate na to kako knjige izgledaju na prvi pogled. Reč je o novoj izdavačkoj kući, koja je u stvari osnovana sa ciljem da se izda ova knjiga i nadam se još neke u budućnosti.
Da, za početak, ono što ste nazvali novom izdavačkom kućom, to je u stvari umetnička radionica Ludi Bundus iz Čačka, koju smo pokrenuli moja supruga Katarina i ja. Ludi Bundus je trebala da sačeka još neki mesec, da se pojave verovatno krajem godine ili početkom sledeće godine zbog nekog drugog projekta. Međutim, pošto u našoj dragoj domovini nije baš jednostavan zadatak objaviti ovakvu knjigu, mislim na recepciju izdavača aktuelnih, nailazeći na razne probleme, da ne kažemo opstrukcije ili otežavajuće okolnosti, sam se odlučio da možda je bolje učiniti nešto za sebe kraćom linijom i preciznijom, tako da smo supruga i ja stali za ovoga kao izdavači i nadam se da se neće na ovome zaustaviti. U svakom slučaju pokušat ćemo da uradimo još nešto na zadatu temu, pa možda onu drugu pomenutu sledeću knjigu o nevjerovnom filmu. Uglavnom, knjiga, u pravu ste, meni je jako dopadljiva, naravno. Mnogi ljudi koji su je videli tokom festivalskih dana na Balkanima su se složili, pošto među njima su listom ljudi koji su jako vezani za vizualnu umetnost i kao likovni umetnici i kao filmski umetnici. Iza ovog dizajna stoji jedan mladi beogradski animator, on se zove dizajner Ivan Kostić, sa kojim sam inače sarađivao prethodnih nekoliko godina na festivalu Animanima. On se brinuo povremeno da Animanimin promo materijal bude lepo upakovan. Ove godine smo napravili korak više, tako da je Total Design poveren njemu, znači festivalski, i onda nas je nekako to povuklo i onda sam rekao, a šta misliš i o knjizi? A on je rekao, ajde, i on se tu razmahao, pošto je i on umetnik i on voli da preteruje, pa je onda napravio razne kombinacije materijala i poveza i tako. Ja sam prvo mislio, hej, zaustavi se čovječe, koliko će to koštati, si normalan i to. Ali šalim na stranu, naravno, imao je potpuno odrešene ruke i mislim da je napravio dobru stvar.
Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Nevena Matović.